Var teikt, ka mēs ieejam otrajā fāzē, kas jau būs tāda pārorientācijas un nostiprināšanās fāze. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai šobrīd būtu instruments, kā atbalstīt tos uzņēmumus, kuriem samazinās apgrozījums vai citas grūtības. Un tajā pašā laikā jau laicīgi iestrādāt darba likumā un likumdošanā kopumā tādus instrumentus, kas ļauj sagatavoties krīzē. Jo tomēr jāatzīst, ka marta vidū mēs nebijām gatavi šādai krīzē. Skatoties citu Eiropas valstu pieredzi, kur izgājuši vairākām krīzēm, tad šo instrumentu saīsināto darba laika principu vai īslaicīgu atlaišanas principu viņi ieviešas jau sen.